Hei alle, Oda her med nok en episode jeg har gledet meg så mye til å slippe. Den med en spennende, viktig forfatterinne, som jeg synes tar opp veldig mange kule, viktige, litt banebrytende og verdifulle temaer rundt foreldrelivet. Jeg tror vi har godt av å snakke mer om. Etter at jeg ble mamma for snart ubegripelige 6 år siden, har jeg ikke overraskende blitt kjent med sider av meg selv jeg ikke ante at lå i meg. Sinne, som tidligere nevnt, definitivt en av de. Et brusende, boblende, voldsomt og eksplosivt sinne, som får pulsen til å stige og hårene til å reise seg på hele kroppen. Jeg kan begynne å svette helt ut av det blå, bli kvalm og føle meg fysisk uvel. Over noe de jeg elsker aller høyest gjør, eller ikke sier. Fortsatt det både ekkelt og uvant å vende seg til. Klisjeen stemmer. Vi sårer og blir aller mest såret av våre nærmeste. En ting jeg i løpet av det siste året har oppdaget, etter å ha fått hodet og tankene og følelsene mine litt mer over vann, hvor mye forventningene til meg selv som kvinne og mor preger meg i større eller mindre grad, ut ifra tematikk og eget overskudd. Jeg jo sjeldent som årets mamma eller koner i periodene jeg vekkes 30 ganger i løpet av natta eller styrer med noe jobbrelatert. Forventningene både mine og samfunnets, i kombinasjon av hvordan morsrollen har blitt beskrevet og på et vis illustrert opp gjennom tiden. Noen endringer og oppfatninger heldigvis avskrevet eller utgått på dato fordi de så gammeldagse og lite likestilte, men jeg tror hvis vi kjenner litt ekstra etter og begynner å legge merke til hvorfor vi gjør som vi gjør, og tenker, handler og føler eller ikke føler, da tror jeg at vi i ubehageligheten innser at vi har flere normer og regler i oss om hva slags mor vi vil være, fordi det forventet av oss og liksom akseptert at det skal være sånn. Eller ikke akseptert. Jeg kaster ut noen baller til dere, som forhåpentligvis setter i gang flere interessante, tankevekkende og helt sikkert noen ubehagelige tankerekker. Hvorfor det for eksempel fortsatt ikke like akseptert at kvinner blir sinte? Hva grunnen til at det forventes at mor skal holde i alle tøyler i hverdagen og litt i livet også? Hvorfor tror vi fort at det noe galt med mor hvis barnet velger far fremfor henne i et skilsmisseoppgjør? Det bra å utfordre oss selv, slik at vi kan riste av oss tanker og begrensninger som ikke gjør oss godt. Kjenne etter hva som viktig og riktig for akkurat deg og din gjeng. Tydeliggjøre hvordan vi forholder oss til og snakke med andre mødre og foreldre på. Fordommer har vi alle i store eller mindre doser. Jo flere vi kan løsrive oss fra, dess bedre og mer rausere får vi det hver for oss og sammen. Etter å ha lest bøkene til Monica, har tanker om meg selv som mor, kvinne og kjæreste tikket og surret enda mer. Jeg møter meg selv i døra, kjenner meg igjen av mange beskrivelser hennes om hva som skjer i oss når vi får barn. Når vi blir noens mor, når alt i livet handler om små å ta vare på et nytt menneske. Instinktene skriker at vi må passe på, beskytte og oppdra. Følelsene løper løpsk mellom bunnløs kjærlighet, ydmykhet over å få oppleve dette lille miraklet, til å ville vekk, nå med en gang, ikke like oss selv eller barnet eller kjæresten. Vi kjenner på skam, forakt, skyldfølelse og frykt for fremtiden. Monica skriver om ubehagelighetene vi ikke vil snakke høyt om, men som vi alle gjennom livet vil oppleve å kjenne på kropp og hjerte. Hun skriver så nært og sårt om de store linjene og de små tingene i livet. Det jeg så himla takknemlig for, og glad for at hun gjør. Hun bidrar til at vi kan samtale om alle sidene ved foreldrelivet, parforhold og morskapet. Like mye, like naturlig, uten at det gjør oss til dårligere foreldre eller mennesker. Tvert imot tror jeg at det bidrar til å gjøre oss sterkere, tryggere, rausere og mer tålmodige med hverandre og oss selv.
Jeg tenker jeg har egentlig sånn, før vi liksom begynner å snakke om alt, jeg vil si alt det ubehagelige, og det som liksom river litt I oss, for det jo litt de følelsene jeg blir veldig takknemlig for at du tar opp I bøkene dine, fordi de vekker jo mye I meg og de andre som leser, og så blir jeg veldig nysgjerrig på liksom, hvor det liksom startet, og så går jo det igjen I alle tre bøkene. Men da synes jeg også det litt gøy å bare bli sånn kjent med Monica akkurat der du I livet nå vil du dele?
Ja, hva skal jeg si om det da? Jeg akkurat der jeg I livet nå så har jeg det vel egentlig ganske altså sånn Hva skal man si? Jeg burde egentlig være ganske glad. Jeg nok litt sånn preget av denne koronatilstanden jeg også for tiden, sånn at jeg litt sånn lei. Det blir jo også til at jeg litt sånn, jeg lei av å tråkke hjemme og se de samme menneskene hele tiden. Men jeg veldig glad I det da. Jeg er gift for andre gang. Med en litteraturkritiker som heter Bernhard Ellefsen. Og så har jeg en sønn som 10 år gammel, som går I 4. klasse, som ikke Bernhard sin sønn, men som min sønn. Og så har jeg 2 jenter sammen med Bernhard, som tvillinger, og de 7 år. De går I 1. klasse på Steinerskolen. Sønnen min går på vanlig lokalskole her. Og så har jeg en katt som heter Inga, som jeg akkurat men tror jeg har fått seg en kjæreste. Hun driver det, har jeg aldri sett for, men hun har en kjærestekatt som heter Truls. Det driver og satter og sånt.
Inga og Truls!
Og Inga jo sterilisert, og det Truls også, men jeg liksom litt usikker på hva som skjer der, men hun skal til veterinæren om noen dager, så jeg skal forhøre meg om det går an, om katter kan være kjærester selv om de liksom ikke har noen kjønnsdrift.
det gøy.
Jeg sitter jo på kontoret mitt, jeg har et hjemmekontor I huset, som veldig for meg selv, og da sitter jeg og ser ut, jeg har 2 vinduer, så jeg kan følge med på Inga og Truls da, I hagen. Så driver jeg jo både dramatikk og romaner, jeg har akkurat gitt ut en roman nå for 2 måneder siden som heter Mine venner og så jobber jeg med nå et nytt teaterstykke det meg der jeg nå jeg gleder meg til å slippe ut
ut av hullet det jo ikke så verst sted å være på høres det ut som?
Nei da, det veldig jeg glad jeg synes jeg har kommet oss veldig bra gjennom det da I fjor vår så ble jeg kontaktet av et par sånne tidsskrifter og magasiner som liksom ringte og spurte hvordan går det med deg nå da? Du som har skrevet liksom disse bøkene og hvordan det med korona og ikke sant? Bli isolert med familien. Men jeg må si at jeg vet ikke, det noe, akkurat som det var det, gjorde, det en helt annen tilstand den der å ha hjemmeskole og hjemmebarnehage som jeg hadde da I fjor. Det synes jeg egentlig gikk ganske greit og det vel ikke barna mine som det vel mest liksom den voksne det vel vi som går hverandre mest på nervene innimellom det ikke barna som blir så lei av men jeg har liksom tenkt at det var plutselig ikke det føltes ikke som veldig relevant for meg å snakke om å være veldig sint I den tiden det var mer sånn at det ble litt sånn kanskje litt sånn litt sånn lav, litt lav I humøret dempa
ja, den kjenner jeg meg igjen I det en veldig rar følelse og at det ikke skal så mye til før man blir lav altså det går fortere ja, altså det fortere at man liksom, I hvert fall personlig da daler liksom, å bli på sånn akkurat under, og det så kjedelig sted å være, og så I hvert fall tenker jeg at nå må jeg være veldig kjedelig å leve med og så blir det litt sånn negativ, sånn uinspirerende spiral å være I. Men du skriver jo om sinne, og relasjoner som gjerne som litt vriende da, og kompliserte i bøkene, og så det jo da den første boken din, eller i hvert fall den første jeg har begynt å lese, jo da Vær snill med dyrene, som handler om skilsmisse, og så det jo Rase, som handler mye om sinne og raseri i nære relasjoner. Men selv om det romaner, det nettopp som disse som har ringt deg da, for et år siden, det også mye knyttet til deg selv, eller alt fiksjon?
Så både ja og nei. Det jo, jeg har jo også skrevet en, eller jeg har skrevet flere bøker før de, men det de der som jeg liksom er mest kjent for, eller etterversing med dine. Men det sinne, eller sinne, eller en sånn følelse av å gå i oppløsning, har vært en veldig, sånn, veldig, veldig viktig drivkraft i alle bøkene jeg har skrevet, egentlig. Og jeg tror at det er mye som er hentet fra, det er mye tankegods, så mye som, altså jeg bruker nok mye av det jeg tenker eller kan, hva skal man si, bekymre meg for da, i eget liv. Så er det alltid, men så er det også selvfølgelig, altså svaret på om det fiksjon helt sånn, det jeg aldri i tvil om da, for det blir, i det sett man jeg begynner å skrive sånn, så er det en annen, så blir det en annen, så blir det noen som jeg kan liksom dytte foran meg og lenger inn i de vanskelige situasjonene da. Sånn at, men det blir jo, det er viktig at det er noen som jeg kan relatere til, tror jeg, når jeg skriver. Og jeg har jo ikke fått det samme spørsmålet så mye med den siste boka mi, for eksempel, for der tror jeg det er mer sånn, den er litt mer surrealistisk. Det er jo en vennskap, og det handler om en helt sånn vill overraskelsesfest. Jeg tror at folk tenker ikke på samme måte, og har du opplevd det? Har du hatt sånn fest? Mens i Vær snill med dyrene og i Rase, så er det jo liksom mer sånne hverdagslige familie, ikke sant? Det vanlige familierelasjoner, en person som kunne vært deg eller meg, og da det jo mye mer nærliggende da, å spørre forfatterne, ikke sant? Slår du også barna dine? Jeg er jo ikke min hovedperson det da, det var jo veldig viktig. Det har vært veldig viktig for meg å skape karakterer som på en måte nærmer seg som bristepunkt, men som aldri bikker over, for da synes jeg det blir uinteressant. Da handler det om barnemishandling eller overgrep, eller ikke sant? Overskridelser. Det som er spennende, nærmer seg det. Ja. Og for de tror jeg de fleste kan oppleve at de kommer da. Da har vi selvfølgelig forskjellige grenser for hva som er greit og ikke. Du har jo en veldig fin både podcast og også Instagram-konto hvor du hvor jeg tror veldig mange får bekreftet de følelser som de kan ha selv da, og frykt som man kan ha selv. Og det er jo noe av det som jeg opplever veldig sånn at mange av de som leser bøkene mine, da, særlig Rase og Vær snill med dyrene, er veldig sånn at de kjenner seg igjen, at det er en trøst, og at det er noe som gjør at man kanskje blir litt mindre, føler seg litt mindre ensom, blir litt mindre redd for sine egne følelser. Da. Og det er jo utrolig fint å høre for en forfatter. Ja. Jeg tenker sånn når jeg skriver, at nå skal jeg skrive om noe som noen kan kjenne seg igjen i. Jeg skriver om noe som oppleves liksom brennende viktig og spennende og undersøke for meg da. Og da har det vært det i de forrige bøkene, ikke sant?
Ja.
Men det er jo det som, men i og med at vi liksom læres litt opp til da, å sammenligne fiksjon med virkelighet nå, altså vi sammenligner hovedpersonen med forfatteren, det har vi lært liksom gjennom å forholde oss til Vigdis Hjort og, ikke sant, og medienes håndtering av en del bøker, så kan det jo være, så har jeg opplevd at det kan være litt sånn belastende, særlig i kanskje særlig i lokalmiljø da. Jeg bor i en liten by, jeg er innflytter i Fredrikstad, hvor jeg liksom etter å ha skrevet Vær snill med dyrene, hvor jeg ble spurt, og folk mener jo ikke vondt, ikke sant? Men man er litt sånn 1 pluss 1 er 2, og så da ble jeg spurt ganske ofte da, hvordan det gikk med barna mine, etter Vær snill med dyrene, hvordan gikk det med deg i jula, hvordan jul hadde du i år, ikke sant? For i Vær snill med dyrene så handler det jo om, det er en hovedperson som skal feire jul for første gang uten barnet sitt, og det er hun som har gått fra, det er hun som har brutt opp ekteskapet, det er hun som har liksom forårsaket dette, så det er jo mye sinne i den boken også, men der retter hun det jo veldig mot seg selv, ikke sant?
Ja.
Jeg har satt meg selv i den situasjonen, og nå ødelegger jeg også barnet mitt, liksom. Og da ble jeg, det tror jeg folk tenkte at det må jo, det er jo sikkert Monica, for hun har jo også barn og skilt. Nå er jeg riktig nok ikke første julen uten min sønn da, men ikke sant, det blir veldig sånn nærliggende og ja, tenk. Så ja.
Ja, kanskje også spesielt
da, ved å skrive om den type relasjoner eller skal man si identitetskrise eller utfordringer da, men samtidig så er det jo, jeg skygger jo ikke unna det, jeg vil jo det, så det må jo liksom stå litt i det.
Ja,
for det er bare hun da, jeg har jo vært forfatter i noen år, så jeg er ikke så redd lenger.
Nei. Ja, fordi det tenker jeg også sånn at det er jo kanskje nettopp det også, fordi du skriver om både om sånn ubehagelige følelser og innrømme at vi kjenner på handlinger vi gjør som man kanskje ikke har lyst til å anerkjenne eller identifisere seg med da, nettopp det der å liksom stå og ha lyst til å daske til barnet ditt med et håndkle som du skriver om eller å være så hun gjør jo ikke det eller å være så fly forbanna at man tenker at nå er det som ikke verdt å elske eller nå, altså, det, man kan jo ikke, hvorfor blir jeg så sint så, og da er det jo liksom ja, jeg har i hvert fall kjent meg igjen i flere av beskrivelsene, og særlig den der som jeg gleder meg til å bare fylle denne samtalen med, er jo den redselen og frykten for å ødelegge barna sine. Og så er jo den i sånn større og mindre grad, men sånn særlig for, kanskje når det kommer til sinne da, eller også hvordan jeg hele tiden er som et forbilde. Som de modellerer seg selv etter og speiler seg, og jeg speiler meg jo i dem, så blir jo altså rått og ufiltrert, og ikke sant? Kan det reverseres? Kan jeg liksom viske det ut og gå tilbake? Man kan jo ikke det heller. Så det er bare deilig å lese, fordi det er jo så mange som sier, men ta det litt med ro, det går bra, liksom. Og så det er ikke alltid det er liksom det beste tilbakemeldingen eller råd å få da.
Nei, men det er nok noe sant i det, men ja, det er ikke så lett å tenke det.
Nei. Men denne skilsmissen, der er det jo også mye mange som mener mye om mangt. Som jo er har du opplevd det også selv i mer grad etter at du fikk barn?
Hva tenker du på da?
Nei, sånn at de som står utenfor føler at de skal liksom gi deg råd, kanskje uansett om du har bedt om det eller ikke, eller har svaret på ting, eller liksom mener mye om valg man gjør da, som foreldre eller par.
Ja, det er jo, der er jo, noen er jo helt rå på det. Jeg stusser alltid veldig over, altså jeg har sluttet å på en måte bli så sur eller indignert over det, tror jeg. Jeg blir mer sånn, tenker at det er på en måte en mennesketype kanskje, at den der følelsen at man liksom skal være litt politi i verden, jeg vet ikke. Og så tenker jeg også ofte at jo mer skråsikker man er, jo, det er kanskje ikke sikkert at det nødvendigvis uttrykker at man kan eller vet noe mer av den grunn, ikke sant? Så man må liksom trøste meg selv med noen sånne ting, da. Men jeg har jo, jeg synes det er så rart å tenke på, det er så fremmed for meg da, uten at jeg skal si at jeg er noe veldig godt menneske, men det er så fremmed for meg å mene noe om hvordan andre er foreldre, eller altså, ut fra et lite glimt i en butikk, eller en scene på gata, eller for den saks skyld, jeg har to yngre brødre. Jeg tror vi er forskjellige med barna våre, helt sikkert, men jeg klarer ikke å si noe om de eller jeg er den som gjør riktig. Ikke sant? Det er jo, jeg ser jo ikke hele bildet, og det samme gjelder vennene mine, eller bekjente. Og jeg tror, altså hun, Live Nelvik, har du snakket med henne, eller?
Nei.
Ja. Nei, men det jo, jeg synes jo, jeg leste bare et intervju med henne, jeg har ikke sett en TV-serie, men det der, hun inne på noe, hun snakker jo om at, ikke sant, skal gjøre, stille spørsmål om noe, hvilke tøffler som bra, når barnet skal ha tøffler på dagen.
Ja.
Og så havner hun inne på et forum hvor, en måte, hvor det finnes 500 meninger om hva slags tøffler man burde ha i barnehagen. Mm. Jeg hadde en sånn tilsvarende opplevelse. Vi satte barna våre framover, altså framovervente bilsetter ganske tidlig, for at de kastet opp veldig, og det var så slitsomt når vi kjørte. Så vi, og da var det mannen min som sjekket ut noe sånn, ikke sant, bilsetter framover, bakover, hva greit, og hvilke seter bra, og sånn. Og da kom han inn på sånn her i... ja, unnskyld uttrykket, altså, men sånn jævlig mammaforum, hvor, fordi det, jeg sier ikke at alt er dårlig med det, men det er han sa at han fikk jo følelsen av, sånn som folk snakket til hverandre og skrev til hverandre der inne, at man på en måte han, fikk jo, han gikk ut igjen med følelsen av at han overhovedet ikke burde hatt barn i det hele tatt, liksom.
Ja.
Hvordan kan du, og da var det ikke han som hadde stilt spørsmål da, men han leste jo, ikke sant, andres forsiktighet, du, når kan jeg sette barnet mitt fremover, det kan du ikke gjøre før det er 10 år gammelt, ikke sant, eller sånn det blir og hvis man har litt sånn, hvis man har litt utrygghet eller litt tvil i seg da, som jeg jo tror de fleste har, så er det veldig vanskelig etter hvert å stole på sin egen magefølelse, og det synes hun Live Nelvik jeg snakker så fint om i det A-magasin-intervjuet, som alle bør søke om, at hun snakker om det å miste, at alle har på en måte, tror hun, og tror jeg er enig, at man har en sånn indre følelse, en sånn slags en kjerne i seg selv, av fornuft, og hvordan man skal være forelder, men, og hvordan man tar avgjørelser ut fra det, men i møte med alle disse meningene da, fra vi har jo så stor tilfang av det gjennom sosiale medier og andre medier, og venner og bekjente som også sikkert vil mene. Det er vanskelig å holde opp og klare å navigere i det, sånn at man leter etter sannheten utenfra da, hele tiden. Faglig for den, og det gjør jo at man blir veldig usikker.
Ja.
Og usikkerhet kan gjøre at man blir sint. Ikke sant? Sånn at... i rase, som jeg har skrevet, så er det også mye det handler om at hovedpersonen er så usikker da, i møte med rollen sin, og i, altså, hvordan hun skal forholde seg, og til slutt, altså sinne lærer man seg jo på en måte også til at det ikke er helt greit. Og man er veldig redd for sinne, så tror jeg jo det egentlig blir verre å bli sint også, fordi skuldrene er allerede her oppe, ikke sant?
Ja, så er man også... Det var et fint svar. Jeg er veldig enig i dette med at man skal ikke, eller det kan jo være altoppslukende og forvirrende, og for noen kanskje litt ødeleggende da, med så stort omfang av informasjon og ikke minst meninger da, om hvordan man best mulig er foreldre. Men så synes jeg også at det er liksom viktig å få, eller for meg da, så tenker jeg jo at jeg har blitt tryggere i meg selv, fordi jeg har også på en måte turt å stå i det jeg synes er vanskelig, og søke litt utover, men veldig bevisst hvor da. Og vært litt sånn, jeg trenger litt hjelp her, og så på en måte funnet det da.
Du tenker at du vet hvor du vil søke da, det er jo det vil jo antageligvis hjelpe deg å sile bort en del mindre gode råd eller mindre gode
Ja, og så er det bare for det har jo vært litt sånn, det er veldig interessant, og det er veldig bra at det har jo blitt litt sånn debatter etter det programmet med den oppdragelsesreisen, og den er jo der er det jo liksom noen som opplever at den i stedet for da, som jeg har skjønt at det er jo målet er jo på en måte å få flere foreldre til å stole på seg selv og sin egen magefølelse og instinktene som jo ligger i oss. Men så er det jo da en del som dessverre opplever at den heller er litt sånn latterliggjørende, eller sånn at, at den kan være at man liksom har vært litt sånn svak da, fordi ja. Du har lest Hedvig Montgomery, for eksempel. Og at du, det hadde du ikke trengt, for du kan jo bare liksom høre på, eller gå inn i deg selv. Og det er jo da jeg tenker at det er jo en gyllen middelvei, eller sånn, det er jo en balanse da, og at man ikke er, altså, man er jo usikker, og så er det noen som da tyr til bøker, og så er det noen som har en god mor eller venninne man kan spørre da. Men jeg er jo helt enig at sånne forum er jo ganske livsfarlig.
Poenget er å velge noen kilder som man føler snakker til en, da, at på en, altså, å lese bøker, det, det har jo jeg også gjort mye av tidligere, og vi har jo også hatt glede av å bruke det, og også liksom raljere litt over det, da, i både Vær snill med dyrene og i Rase. Men det betyr at det ikke har hjulpet, men det, det kan... Det, ikke sant? Hvis man sitter og leser Hedvig Montgomery, da, som jeg også synes er en usedvanlig klok dame med mange gode tips, så er det jo ikke det øyeblikket hvor man står der og ikke klarer å følge den teorien. Da. Man står der på gulvet, som i hovedpersonen for eksempel, og står og ikke sant, slår rundt seg med noen øser eller sleiver eller hva det er hun har for hånden, for å liksom vifte vifte forstyrrelsene vekk. Da er det jo ekstremt langt mellom det, det bildet man har i hodet av hvordan man skal være og hvordan man faktisk klarer å være og det er jo da liksom kan, man kan få den følelsen at det rakner da, ikke sant? Så, så man kan jo, jeg tenker jo at min, i mine bøker så handler det jo litt om at jeg både ler litt av eller viser medfølelse med den voldsomme altså det følelseslivet på innsiden av mennesket da, men også vise hvordan det på en måte krasjer med det der pedagogiske terapeutiske språket rundt. For eksempel en skilsmisse eller en barnefordeling da. Hvis man går på familievernkontoret så selvfølgelig deres oppgave er jo på en måte å få til ting på en rolig måte og man skal og da bruker man jo ikke de store følelsesladde ordene, da handler det jo om å på en måte være litt pragmatisk, men det står i ganske sterk kontrast til de til hvordan det oppleves å komme dit da. Jeg hadde en veldig fin sånn scenesamtale med en familieterapeut hvor jeg ble intervjuet av. Jeg deltok på mange sånne familievernsamlinger etter at jeg hadde en bok blog, forum og ja men da, jeg husker det var utrolig sterkt da for meg, hun fortalte at da hun leste den boka, og dette var snakket om en dame som hadde vært familieterapeut, det vil si snakket med foreldre da, ikke sant, i 30 år, tror jeg.
Som skal skilles.
Som skal skilles, eller som forsøker å få til, altså som kommer dit før man skilles, eller som er der etter at de har blitt skilt, for å, ikke sant, drive, for å klare å samarbeide rundt barnet, da. Men hun sa at hun, det var særlig de parrene som måtte drev og gikk fra hverandre, som hun tenkte på, og hun sa at da hun leste den boken, da, så liksom begynte hun å tenke på hvor mange hundre par som bare hadde liksom feid innom kontoret hennes i løpet av tiden, og at hun plutselig fikk en sånn ny, altså en sånn gjenoppvåkning på hva slags følelser de strir med, da. Hvor jævlig vanskelig det er. At for henne så brakte den henne litt ut av rutinen, og det synes jeg var utrolig rørende å høre, for da er det jo liksom sånn at da når den jo frem til de som sitter i den andre enden da, når folk er fortvilet og skal skille seg og føle skyld og skam og frykt og alt mulig. Så, ja.
Var det, fordi, hvor lenge er det siden du skilte deg nå?
Jeg skilte meg i, eller altså jeg ble da sønnen min var litt over ett år, så flyttet faren hans og jeg fra hverandre. Så det var da i 2012. Så ble vi liksom, da ble vi helt separert da først, og så ble vi skilt år etterpå.
Ja.
Det var jo, så, men da var jo sønnen min har jo ikke noe minne av at vi er sammen.
Nei.
Men han har en helt klar, jeg tror, altså jeg har jo egentlig foreldre som var gift mens jeg bodde hjemme, men de skilte seg da jeg var litt over 20. Og allikevel da, selv om jeg husker jeg tenkte at det var jo liksom på tide, eller de passet. Så kunne jeg likevel ha det der barnslige ønske om at de skulle være sammen da. At ting være sånn som det alltid hadde vært.
Ja.
Og jeg tror jo at det kan jeg oppleve at min sønn også har liksom en sånn, selv om han er glad i, ikke sant, glad i mannen min, glad i søstrene sine her, glad i farens familie og liksom søsken og sånn der, så er det det er nok et sånt jeg tror det er et ønske der om at mamma og pappa skulle vært sammen allikevel, for de hadde liksom vært en sånn forening av familien da.
Mm.
Nei, og det kan jeg si uten å føle at jeg på en måte utleverer ham på noen måte eller noen andre. Jeg tror det er så vanlig da, hos ja. Barn. Og det å ha skilte foreldre er et større traume for mange enn vi forestiller oss. Og, mm. og jeg har strukket meg langt, mye lenger enn da mange mener at jeg burde gjøre. Og jeg har hatt mye kvaler med det, men jeg har jo da gjort det sånn at sønnen min, han har vist gjennom så mange år at han ikke trives så godt med to hjem.
Mm.
Og han har også vist ganske klart at han på en måte, hvis han da må velge, så på en måte, og det er jo umulig, ikke sant, for et barn, og det er jo umulig for oss også, hvis han må velge, så er det på en måte faren sin han vil være mest hos. På en eller annen måte så føles det mest hjem, eller, ikke sant, og det høres jo... Når folk hører meg si sånn, sier de, hvordan klarer du det?
Mm.
Jeg har ikke noe valg. Altså, jeg vil at sønnen min skal bruke minst mulig av sitt barneliv på å plages av liksom en sånn deling. Han har brukt nok tid på det, egentlig. Så han bor mest hos faren sin.
Ja.
Og det er en sorg og et sår som jeg bare liksom har der hele tiden. Selvfølgelig skulle jeg hatt han der hele tiden, ikke sant? Og i møte med særlig andre mødre da, ikke, venner, ikke ordentlig gode venner, men kanskje mennesker som ikke kjenner meg, så synes jeg det har vært det er overraskende å se hvor liksom gammeldags man, eller hvor styrt av kjønn og forventninger til roller som man har da, når det kommer til det der, fordi ja. Da opplever jeg jo at de lurer på hva som er gærent med meg liksom.
Ja, altså fordi det er selvsagt at det er noe galt med deg, fordi han ikke, altså fordi han...
Men du tenker jo ikke sånn, hvis barnet bor mest hos mor, da tenker du ikke hva er det med far, ikke sant? Nei. Du gjør jo ikke det.
Nei, man tenker at det er helt...
Jeg utfordrer deg på det, men det kan jo godt hende, antageligvis da, hvis jeg sier til deg også at barnet bor mest hos... Vi snakket litt om det på forhånd, men hvis jeg hadde sagt til deg at barnet bor mest hos faren sin, så vil jeg tro at noe inni deg, uten at du er noe ondt menneske av den grunn, eller gammeldags, for de aller fleste, så tror jeg det liksom skurrer litt i den. Og nok til at man tenker, jøss, hvorfor det liksom?
Ja.
At man stiller et lite spørsmål ved det da.
Mm.
Det er ikke sikkert, jeg skal ikke anklage deg for det, men i hvert fall. men jeg må jo innrømme at jeg har gjort det selv før, med andre.
Mm. Ja.
Men det husker jeg... At jeg har vært på date med noen for lenge siden, og liksom det var sånn, ja nei, de kan ikke bo hos moren sin, var det en far da som sa, for hun er gæren liksom, eller, og da trodde jeg jo alltid på at ja, da var hun sikkert gæren da, eller
ja, sånn gæren.
Ja, og det kan jo hende at hun faktisk var gæren da, men jeg merker at jeg trengte jo en sånn forklaring, fordi hvorfor er et barn mest hos faren sin?
Ja. Ja, men det er jo veldig interessant, for nettopp fordi... Det er jo en sånn gammeldags iboende tanke og selvfølgelighet i veldig, veldig, veldig mange da, at når det skjer en skilsmisse, så er det selvfølgelig mor som skal ha barna mest, hvis man ikke deler 50-50, som jo også for mange er en ordning som ikke passer, særlig med barna da.
Rett da, ikke sant? Nå er jo den så utbredt at det, og når noe blir utbredt i Norge eller i verden, så er det plutselig en norm. Altså nå er det en norm man skal følge, og hvis man ikke følger den normen, så lurer man, så er det et eller annet tegn på at noe er gærent da, ikke sant? Mens den delingen, jeg tror det fungerer bra for, altså det kan godt være at det finnes barn som takler det veldig bra, det tror jeg, og det kan jo variere også med alder og ikke sant, søsken ja. Tilhører. Søskenflokk, alt er masse, jeg vet ingenting om hvordan de har det, men jeg ser på mitt barn da,
ja.
At han ikke har noen gang har trivdes godt med å ha to steder, sånn at det å ha et sted hvor det er litt mer jording, Mm. Og han selvfølgelig her hos meg, og altså, har jo tilhørighet til oss for det, men i all hovedsak foregår hverdagen hans hos far.
Mm.
Det har gjort enormt stor forskjell. Og da kan liksom ikke jeg gjøre annet enn å si at da virker det riktig.
Mm.
Og så kan det være så vondt som bare det, men da går det ikke alle rundt og har det vondt da, ikke sant? Mm. så ja. Men vi snakket jo om fiksjon og virkelighet i starten her, og da har det jo vært interessant da, at mye av dette her, det at han begynte å bo mer hos faren sin og sånn, det skjedde jo omtrent samtidig med at jeg ga ut Rase, som er en bok som handler om å være veldig sint, ikke sant?
Ja.
Og da må jeg si at jeg husker at jeg følte meg veldig sånn avkledd da, og på en måte redd for at jeg er jo ikke så veldig redd egentlig når jeg gir ut bøkene mine, men da følte jeg at i det private så var jeg såpass sårbar i den tiden at det å risikere eller drive og forestille meg at folk skulle drive og trekke noen sånne forbindelseslinjer mellom en bok som handlet om en veldig sint mor, eller en mor som på en måte møter seg selv i døra som mor da, og sitt eget temperament, at det skulle ha en sammenheng da, ikke sant? At med at min sønn ikke ville eller hva skal man si? Jeg ville foretrakke å være et annet sted da.
Mm.
Så det var en røff tid, synes jeg. Men,
ja, det skjønner jeg.
Mm.
Mm. Jeg er jo skilsmissebarn selv, så jeg synes det er veldig interessant å lese bøker om skilsmisse, nettopp fordi, som du sier, at det er jo et trauma. Jeg husker jo at jeg skjønte jo ikke noe, eller jeg skjønte ikke hvorfor, fordi det hadde aldri vært noen krangling hos oss. Så for meg kom jo det helt ut av altså blå sol, det var bare sånn, dette er feil liksom. Vi er jo en perfekt familie på fire, så det tok lang tid å akseptere, og da jeg møtte Bjørn, som jeg er gift med nå, så ble jeg jo kjempeoverrasket over at hans foreldre fortsatt er sammen, fordi for meg har det vært så uvanlig da, helt sånn tilfeldig med hvem jeg har blitt venn med, særlig på ungdomsskolen var det, så var det sånn, jeg tok liksom for gitt at ja, men nå skiller jo alle foreldre seg, så liksom, da jeg møtte en voksen mann som hadde foreldre som faktisk om en uke har gullbryllup, altså de har vært gift i 50 år, så ble jeg sånn, jeg holder folk på sånn fortsatt, altså, for meg er det liksom eksotisk da.
Ja.
Og så merker jeg jo også veldig godt hvordan da det har opplevd skilsmisse som barn har liksom gjort noe med meg i hvordan jeg også har veldig behov for tilhørighet da, et sted. Jeg tror det liksom henger sammen, for jeg også synes det var helt for jævlig å bytte, altså pakke den baggen og gråt, ikke sant, hver uke da, fordi nå måtte jeg liksom, nå hadde jeg nettopp på en måte landet, tok jo tid. Og så måtte jeg pakke sakene. Jeg bare husker, liksom, det var så mye snør og tårer i så mange år, inntil jeg da fikk lov til å være med. Man får, det er vel en alder. Og da var jo jeg med på å liksom, si hva jeg trengte. Da. Og det hjalp jo veldig mye. Men det er jo, tenk bare at det er utrolig bra da, at du og mannen din, eller din eksmann, høre på han da, og at han får lov til å være med og påvirke sitt eget liv, nettopp fordi det vil jo jeg vil tro at det liksom gjør noe godt med han da, at han blir selvhevdende og så får lov til det,
ja,
og ta med seg det videre i livet.
Men det er jo ikke, ikke sant, du fikk lov å være med på å velge litt av du, ikke sant, som du sier, du nådde en viss alder eller sånn, og utfordringen når barnet er litt mindre er jo at det er vanskelig, ikke sant, hvordan gir et barn på 4 år, hva er det barnet forteller, hva er det man uttrykker det barnet, er det alt som skal, man har jo en tendens også til, som skilsmisseforelder, til å, en skilt forelder til å gå rundt og på en måte putte alle barnets temperamentsproblemer eller sinnelag i en sånn skilsmissesekk da. Det har blitt mye på liksom å diagnostisere og synes synd på, ikke sant? At han er, at det er så synd på han, og det er uff, det problemet der, det har sikkert med at han er skilsmissebarn. Og så er det jo etter hvert heldigvis da, jeg mener jo ikke heller, altså når jeg snakker om den delingen, at barn at jeg ikke tror nødvendigvis at det er så lett for alle, sånn, så tenker jeg at det er sikkert ganske traumatisk, det er sikkert ganske vanskelig for en del barn, men det er jo heller ikke, det er ikke sikkert det er det største traumet man kan påføre dem. Altså, det er jo, noe lærer man også av det, og er foreldrene, opplever man kjærlighet, så er jo veldig mye sikret allikevel.
Absolutt.
Men det er utfordrende, og at man kanskje kan ta bort noen av de problemene hvis man liksom tenker at sånne, ja, det, at samværsordninger og sånn, det er liksom, det bør være like flytende som, eller i hvert fall mulig å liksom, det er jo vanskelig å ha 10-årsplaner med barn, det er vanskelig å ha årsplaner med barn, det er vanskelig å ha innimellom dagsplaner med barn. Så hvordan jeg kunne sitte for eksempel på familievernkontoret da han var 1 år, og vi hadde skrevet under en avtale, og at jeg skulle tro at det gjaldt for resten av livet, at han skulle bo mest hos meg og 2 dager hos faren sin, det er jo ikke til å fatte og begripe, men det er jo, det lærer vi jo underveis da. Det har jeg lært mye av, at liksom, ok,
ja.
Og det har vært en utfordring for en som meg. Jeg liker egentlig å vite litt hva som skjer, og føler meg tryggest hvis jeg har litt, ja, har planlagt godt og sånn. Og her, det er overhovedet ikke mulig å planlegge.
Nei.
Ja.
Fordi det du også, som jeg også tenker at, eller som jeg sa i starten også da, som er litt sånn, som fint gjennomgående, er jo både, du skriver liksom fra en mors og kvinnes perspektiv, som er veldig interessant. Og så er det jo også denne, dette sånn enorme ansvaret som vi jo får, selvfølgelig, når man får barn, men også som på en måte er litt sånn ilagt mor, da. Nettopp det der, altså, man skal holde familien samlet. Er det mor som har valgt skilsmisse, da er det jo hun som har ødelagt familien og potensielt barna. At, ja, er det, kjenner du deg igjen i det, eller sånn, ja, har jeg tolket det riktig når det er litt sånn, jeg trekker ut litt essens her og der fra bøkene?
Jeg skriver meg jo i hvert fall opp mot en sånn oppfatning, da, eller noe som ligger i systemet vårt, at det er veldig mange egenskaper knyttet til mor som handler om omsorg, forsiktighet, et rolig temperament, ikke sant? Uforbeholden kjærlighet. En sånn, altså for eksempel å kunne tåle å tenke, eller si til seg selv, eller erkjenne overfor seg selv at man ikke alltid liker barna sine. I det verste, altså, det mener jeg det er så viktig da, at man kan elske noen og likevel i øyeblikk og glimt ikke like dem fordi de oppfører seg på en underlig måte eller ikke sant, gjør noe, det er så veldig sånn store, det ligger så, jeg tenker at det ligger så mange sånne oppfatninger av hva en mor er, og hviler på oss som en sånn der tung blikappe da. Og som gjør det umulig, og altså hvis man da opplever de sånne type følelser som litt sånn lett forakt eller et eller annet overfor, eller utrolig lei av, eller sliten eller sånn, overfor barna sine, så vil jo det er jo en helt sånn umulig følelse i møte med forventningene. Jeg mener, jeg tror jo at det har skjedd mye, det er jo liksom, man prøver stadig å banke den der blikappa litt av, det er jo folk skriver om det, og vi snakker om det, og det lages TV-programmer, og ikke sant, du har den fine podcasten og Instagram-kontoen og sånn, og det er jo, det har jo skjedd en bevegelse de siste årene, definitivt, ja. Men det er fortsatt, vi har fortsatt mye å gå på da. Så ja, det er andre forventninger til liksom, oppgaven mor, oppgaven som en mor har, og hva som forventes.
Unnskyld, jeg avbryter. Skylder på Zoom. Ja, for det er det altså, som liksom slår meg når jeg leser bøkene dine, da, og som har liksom, nå er jo døtrene mine snart 4 og 6, men det har liksom tatt såpass lang tid å i gåsøgne få det der sjokket å bli mor på avstand til å også se og forstå litt at det jo ikke bare en frykt I meg selv, og dette ansvaret og oppgavene og utfordringene jeg hele tiden prøver å forstå meg på, lese og lære. Ok, ja, men da, altså, hvem vi som gjeng? Men det jo også at det jo I møte med samfunnet, og ikke sant, det kan være en sånn setning om, en, om mor, om å være mor, som, liksom, som gjør vondt, eller som treffer meg, fordi jeg kanskje har tenkt noe helt annet, og at det liksom... at det liksom et større møte som, som man også kan kjenne på, og så blir man så ensom. Mm. Fordi det hele tiden sånne mammasko å fylle, da. Dette ble veldig vagt og stort, men, skjønner du hva jeg mener? Ja. Som veldig... Som liksom, det litt godt å på en måte kunne frigjøre seg veldig smått og sakte fra det. Men, men så det jo også veldig sånn sprøtt å forstå at det sånn det jo litt. Altså, det mye forventninger til mor som kanskje litt gammeldagse og som krasjer med hvordan vi mennesker skrudd sammen og hva slags følelser og tanker vi har og instinkter og den hverdagen vi lever. Og, ja.
Så jeg blir så... jeg tenker at det jo... Jeg ble intervjuet om den boka Rase I Danmark, og da satt jeg med, det var en veldig klok og skarp journalist som gjorde det intervjuet med meg, og på et eller annet tidspunkt så spurte han meg om denne kvinnerollen. Hvem det som har skylda?
Hvem det som
Hvem det som har skylda? Hvem det som har skylda? For at det sånn, for at man oppfatter og at man liksom, jeg har jo et, ikke sant, jeg har et sånt sitat I begynnelsen av boka, hvor det en fransk filosof som uttaler noe om hvordan en mor skal være.
Jeg kan lese. Ja, skal jeg lese det? Ja, det jo da, hvor mye ømhet og omsorg må hun ikke vise for å bevare fellesskapets bånd I hele sin familie? Og endelig må ingenting av dette være dyd, men tilbøyelighet, ellers ville menneskeslekten snart være utslettet.
Det jo ikke lite. Og det liksom, og det noe greit at dette jo da skrevet for, for ganske lenge siden, men så det disse oppfatningene jeg på en måte baler litt med gjennom den boka da, ikke sant? Hva, som, hva, hva man krever av en mor og hvor rolig hun skal være, hvor temperert og hvis det der skal føles som en plikt, så det også feil, det skal bare komme av seg selv, ikke sant? Det vil jo si at hvis man da føler at man blir sint eller at et eller annet går på tvers, så det instinktene, da har man ikke, da det instinktene det noe gærent med, ikke sant? Så ble jeg spurt av den danske journalisten om, ikke sant, hvem har skylda for det her? Og så begynte jeg med en sånn, jeg merket at jeg klarte ikke helt å svare på det, så begynte jeg på en sånn vag utlegning om jeg hadde patriarkat og ikke sant, sånn og sånn, og så så jeg at han bare... skammet seg på mine vegne. For det føltes som om jeg da tok på meg en eller annen sånn kjønnshatt som jeg ikke, eller sånn feministhatt som jeg ikke, I hvert fall ikke hadde I det. Altså, det hadde ikke noe med den saken å gjøre da. Mm. Og så måtte jeg bare si til henne at jeg tror jeg må tenke litt, og så skal jeg svare deg på, jeg må skrive litt liksom. Mm. Så jeg kom tilbake til den, og da hadde jeg trenger ikke å gjengi hele det svaret, men det jeg tror, det jo at det vi, at det I stor grad kvinner som må skjerpe seg da. At vi må være, I større grad være liksom søstre med hverandre, for det jo vi som det jo ikke, det ikke mannen min eller hans kamerat. Altså, menn har også en lang, også en vei å gå, og en kan støtte på mange måter, men det kvinner som må slutte å se så dømmende hardt på hverandre, og mene, mene noe om det man ikke kan eller vet nok om. Da. Det mener jeg virkelig. Da. Helt råsikkert mener jeg det.
Ja, og da...
Jeg skrev forord til en snart 100 år gammel bok som heter Alice Sønn, som kom ut på Aschehoug I sommer. Den helt fantastisk.
Ja.
Der handler det om en sånn klaustrofobisk Altså der det er virkelig klaustrofobisk, for det en mor og en sønn som bor hos svigerforeldrene på et bittelite fiskevær langt ute, utenfor på Nord-Trøndelagskysten. Han litt sånn han litt sånn utagerende, og hun veldig sånn kuet av sine svigerforeldre, mannen på sjøen, ikke sant? Og så har du dette blikket fra omgivelsene rundt da. Mm. Omverden, andre som mener og forakter og får henne til å skamme seg og hun har ingen støtte og hjelp i samfunnet rundt seg og de aller strengeste er liksom de andre mødrene da hva det for noe gærent med barnet hennes hva det for noe gærent med henne ikke sant? I det ene øyeblikket er hun for streng og i det neste er hun for ettergivende og jeg skrev et forord til den boka hvor jeg sier at den, liksom, det er mye som er forandret seg på 100 år men mm. den der den følelsen av det blikket fra omgivelsene og det å være fanget på en slags liten øy da det tror jeg dessverre vi, jeg skal ikke si aldri at vi aldri kommer oss unna det men vi må hjelpe hverandre til å komme hverandre unna det komme oss unna det
ja, ja og litt sånn da tilbake til den, det vi startet med det, altså, jeg vet ikke om man skal kalle det mamma-politi, det er det litt det der men det der at mange skal mene mye da, og at selv om vi kanskje ikke legger merke til det da, så er våre egne oppfatninger og tanker om for eksempel da, fordeling i skilsmisse at vi må liksom aktivt gå inn for å løsrive oss fra gamle mønstre som også kan gjøre at vi, altså at vi oppfører oss kjipt mot hverandre, ikke av vond vilje, men egentlig av sånn, at det er sånn etterslep da.
Ja, ja.
Så det, ja, og det er jo det som også kan være veldig vondt, og som gjør at i hvert fall, altså hos meg også, at man skammer seg eller at vi føler oss ikke bra nok som mødre fordi man tenker eller kjenner sånn ok, dette hadde ikke vært akseptabelt eller bare sånn å følge barnehagen ikke sant? Mm. Så i gåsene klarer man ikke å roe ned barn som lei seg eller et eller annet eller du hører noe eller sånn, bare det og hva man gir i bursdager gir dere ikke frykt eller, altså sånn, vi is. Og så er det så mye da. Men det er jo helt sånn småstikk som kan være veldig slitsomt og ødeleggende.
Ja, men jeg tror det er noe er småstikk, og så tror jeg noe er, jeg bare prøver å oppdra meg selv litt på det, og så tror jeg at noe handler om litt sånn at man kanskje kan være litt sånn streng med å ha litt sånn, være litt lett paranoid selv da. Mm. At man blir for streng med seg selv. Ja. Jeg har faktisk nå har vi har vel rødt nivå her i Fredrikstad også. Og da er det jo på Steinerskolen så er det jo så deilig med at normalt så spiser de jo all mat på skolen, eller altså de får all mat lager all mat på skolen i hvert fall i første klasse mens plutselig nå så må jeg stå og smøre en helsikes mye matbokse og da er det ikke alltid godt å vite hvor mye de skal ha, ikke sant? Og er det riktig og er det sånn og sånn Ja, og i går så fikk jeg beskjed om det, da sa Ingrid på 7 år til meg at Marit sa ikke sant, læreren hennes da, Marit sa at du måtte sende med meg mer mat i morgen og jeg vet jo at det ikke er ment på noe, jeg kjenner Marit og jeg kjenner også Ingrid og jeg vet at Ingrid kan ha kastet den brødskiven bak treet liksom men det gjelder også noen ganger da, fordi min spekulator kan fort liksom da si at jeg sendte med barnet mitt for lite mat og så dårlig og sånn. Ja. Dette er ikke liten ting, men det er jo, man må liksom klare å tenke litt lett på de små tingene også, tror jeg da. Mm. Jeg er angripelig, og det høres ut som du også er, altså noen av oss er jo ganske sånn lett angripelige, så kanskje fra oss selv da, ikke sant? Ja. Og noe av det vi har snakket om nå, altså noe av det som handler om sånn litt større linjer, hvordan man skal være mor og hvor et barn bør bo og sånn, det mener jeg er viktig at man at alle mennesker åpner hodene sine litt på at vi fyller hverandre og også barna våre da og liksom se på det med et mildt blikk og et åpent blikk, men liksom man skal jo ikke ta alle kommentarer om en eller annen feilbarlighet som stikk heller, det er viktig tror jeg å tenke selv da
ja, absolutt
ja.
Ja, det er jo den der evige dansen som også, også er det sånn, det er også liksom perioder, sånn som nå, noen sånn uker hvor bare alt er trått og tungt og ikke noe gøy. Og da er det sånn, når overskuddet ikke er der, så blir jo hvertfall jeg sånn, det er jo det som er irriterende med å være på et sånt sted, man blir jo så selvkritisk eller selvbevisst, eller liksom sånn, så liksom, det er jo da du liksom må være raus med deg selv da, og heller tenke sånn, ja ok, det er så kjipt, men altså, se, vi kom oss gjennom i dag, vi. Og det gikk helt fint, og jeg tror 17 av meg vil lage pasta til middag i morgen også, fordi da er det i hvert fall noen som spiser. For det er jo liksom, og det er jo deilig når man klarer å eie de, altså komme over sånne, nettopp sånn der, bare lage babymat selv, ikke. Det er jo alle mulige sånne summer at man da, og da tenker jeg også at det er skikkelig bra å følge magefølelsen, sånn, vet du at det kommer til å krasje med, for det første hvis du hater å stoppe kjøkkenet, eller timeplanen din, et eller annet, da kjøper du babyglass, fordi de er mer enn bra nok for barna dine. Sikkert, nå er det sikkert noen som bare ser meg, men mine barn har vokst opp på det, og de er friske og sunne og raske. Og det er liksom alle de, der er det sånn, og det var jo sånn deilig valg å bare ta. Jeg har fått litt pepper, fordi noen mener at jeg har sendt barna for tidlig i barnehagen. Det er jeg så trygg på at var det absolutt rette. Og det er jo også sånn fordi jeg visste at det, vårt liv går jo ikke rundt hvis ikke de begynner da. Har ikke råd til ulønn permisjon. Og så følte jo jeg kjenner jo barna mine, de var klare for å begynne barnehagen da. Andre er ikke det. Og det er jo, ja, det er meg da. Men det er liksom, så jeg er veldig enig, at det er jo sånn, den der selvpiskingen, det ligger jo mye der også. Der er kanskje kvinner ekstra gode.
Ja, så har vi, ja, jeg tror jo, altså min mor har jo lest bøkene mine, da var hun mor på, jeg er jo født på 70-tallet, ikke sant? Jeg er født i 76, så det var fortsatt en ganske sånn, jeg tror at på den tiden så var man, så hadde man to sånne ytterpunkter som enten så drev man med det som het fri oppdragelse, og så mange som jeg da, som jeg opplevde at man hoppet snakket om en viss sånn hån i stemmen, var ikke med det, og de driver med sånn friabdragelse. Ellers så var det litt mer sånn, hva skal man si, litt mer sånn autoritær, som jeg vil si at mine foreldre var da, uten at, ikke sant, jeg har jo aldri vært redd for de. Men det var jo mye mer av det før, og da jeg var, altså foreldrene var liksom, man var jo ikke, det var jo ikke flat struktur i familien, og barna fikk, jeg kan ikke huske at jeg ble spurt om hva jeg hadde lyst til på en søndag.
Nei,
det tror jeg ikke. Og jeg mener ikke at det skal være sånn. Jeg vil nok på en måte vekk fra det. Ikke fordi jeg mener at jeg hadde det feil, men jeg, og idealet vårt er jo også, ikke sant, vekk fra det. Vi må snakke med barna våre, vi må sette oss, ikke bare sette oss ned på huk og se dem i øynene, men også lytte til dem da, ikke sant?
Mm.
Men samtidig så gjør jo det noe med at hvis man har en litt flatere struktur da, så er det kanskje lettere å bli litt sånn, jeg tror at vi da bruker mye mer tid på å spørre oss selv hva slags foreldre vi er enn det våre foreldre gjorde, og det kommer mye ut av det, men jeg tror jo også noe av det er liksom at mye av det også vil være litt sånn ufruktbart tankespinn da, i hvert fall slitsom tankespinn.
Ja.
Så min mor som har lest bøkene sier jo liksom at ja, hun kan jo kjenne seg igjen i liksom sånne, ja, kjenne seg igjen i mye, men det høres slitsomt ut da, å tenke
så mye. Ja, reflekteres.
Det er så mye, og det betyr ikke at ikke jeg tror ikke hun går ut og tenker at hun var perfekt på alle måter, det har ikke noe med det å gjøre, men at liksom, at hun synes det er interessant å se hvordan man, ja, hvordan vi på en måte reflekterer mye mer over rollene vi har da, nå.
Ja.
Jeg har skrevet en bok om vennskap også, som bare for å ta et eksempel til, at det var en anmelder i NRK som sa at denne boken, det var en veldig fin anmeldelse da, så, men hun sa at denne boken ville ikke blitt forstått, kanskje ikke blitt forstått for 150 år siden, fordi da var ikke vennskap noe man liksom drev og funderte så mye over og balte så mye med. Vennskap, det var de man jobbet sammen med på åkeren, eller de man var nabo med, eller de man, ikke sant? Mm. Det var mye mer skytt og plikt da. Så, og det alle rollene vi i nå bærer jo liksom mindre, ikke sant? Vi har jo ikke fornuftsekteskap lenger, de fleste av oss, og vi lurer mer, vi har flatere struktur i familien, og venner noe vi liksom får gjennom hele livet.
Mm.
Så det mye mer sånn der, jeg tror man, ja, man tenker mer over rollene man har, og det bra, men det skaper jo mye
hodebry.
En helt annen innstending ja. inn i individet.
Ja, det gjør det. Ja, og jeg likte veldig godt det du da skriver litt som i den vennskapsboken, jo når de liksom ser tilbake til ser tilbake på vennskapet som de nå vel møter som i denne festen og sånn, men så skriver så står det, vi oppførte oss som venner, sånn som bare kvinner kan. Og den jo
som meg skrev. Ja, og det fortsetter med bærer høfligheten som en skrekkmaske.
Ja.
Det jo et sånn, ja, det jo et brudd i den boka, men jeg tenkte at først så jo det man går igjennom det bruddet mange ganger, først så det veldig brutalt og voldelig, og så det liksom så bare fisler det ut i en sånn, ja, ses kanskje igjen da, ikke sant? Sånn som de aller fleste, tenker jeg, brudd mellom kanskje særlig i kvinnevennskap da, kan ende at man ja, eller at man lager avtaler med folk man egentlig ikke har lyst til å møte igjen, eller det har jo noe med sosial intelligens og liksom en sånn ansvarsfølelse å gjøre det.
Ja.
Jeg tenker jo ikke at det bare er negativt at vi går rundt og har en, er høflige, men det kan jo, igjen da, så kan det jo føles som at forventningen til hvordan man skal oppføre seg, ikke bare som venn, men som menneske, går helt sånn på tvers av hvordan det føles på innsiden da. Hvis man er, føler seg ydmyket eller avkledd, eller er veldig sint, ikke sant? Så og da er det vel en passiv-aggressive de passiv-aggressive gestene da, som er denne skrekkmaska som jeg forestiller meg
ja det er bare jeg liker refleksjonen fordi det jo og da tenker jeg også nettopp sånn med litt sånn at vi må være søstre og heie på hverandre hvis man skal sånn tune det inn på når vi og det jo altså når vi får barn da. Og det var jo, jeg fikk jo barn først i min venninngjeng, og nå er det jo plutselig nå i september, så skal jeg bli tante til tre, som jeg synes er helt magisk. Og da begynner jo min eldste på skolen, og det jo også veldig sprøtt. Og så gledet jeg meg til å ringe pappa og fortelle dette, da, fordi han har jo kjent det siden jeg var 12. Og så sier jeg sånn, ja, det er jo så gøy, og da er det jo hyggelig som kunne stille opp, og hvis de lurer på noe, så håper jeg at de vil ringe meg, liksom. Og han bare, åh, ja, men ikke bli hun så mye råd hvis ikke ber om det, da. Jeg bare, ok, yes. Og det synes jeg var, den var fin. Så, ja, det ligger noe i det.
Det gjør det.
Ja. Men hva tenker du nå da, hvis vi skal runde av? Er det noe, jeg tenker jo alltid, om det er noe, om du har en liten tanke, eller et eller annet å hilse og si til de som hører på?
Ja, jeg tenker vel at hvis jeg skulle si noe sånn, overordnet, og som handler litt om de bøkene mine, og som kanskje har hjulpet meg selv i hvordan man tenker, så er det vel å ikke være så redd for følelsene, ikke være så redd for sinne, eller sjalusien, eller forakten, eller ikke sant, alle de der, alt det som på en måte ikke er følelser å være stolt av, da. For hvis man er veldig redd for dem, så straffer man seg på en måte dobbelt når de dukker opp. Man både lever de ut, men kanskje mer sånn anspent og oppblåst enn man burde, og man straffer seg selv hardt for å liksom gjøre det. Så jeg tenker at det å være, ja, for eksempel kunne liksom tillate seg å tenke innimellom at gud, ass, nå føler jeg nesten at jeg ikke liker datteren min eller sønnen min, eller, ikke sant, at fordi man vet at den kjærligheten den ligger der i bånd. Man kan elske og likevel innimellom mislike. Eller sinne, at det ikke trenger å at man blir sint betyr liksom ikke at det enden av det ligger noe voldelig eller farlig eller sånn, men jeg tror at hvis man slipper det ut her og der, i stedet for å liksom la det bygge seg opp og bli noe stort og skummelt, så det mye bedre. Så ikke være redd for de ja, de skamfulle de følelsene som man har lyst til å skjule da.
Ja. Ja, det veldig, det veldig fint og veldig, veldig bra at du sier det, fordi det er jo liksom alt det litt sånn ekle og behagelige som, som i hvert fall, ja, når man får barn, så er det jo lett å liksom, det er jo da man kanskje møter de da, eller i et parforhold, nettopp fordi du blir liksom utfordret på det. Det er jo ikke alltid man liker den man bor sammen heller.
Nei, og så må man huske at det er ikke alltid den liker deg heller, men det trenger ikke å... Nu, ikke sant? Jeg, hvis jeg kan se på han eller hun eller barnet eller et eller annet med liksom, at jeg kan bli helt sånn, åh, gå vekk, ikke sant? I noen øyeblikk, så, så er vel det, så, er, så betyr ikke det at alt velter av den grunn, og det trenger ikke, og man skal også ta litt innover seg at sånn kan det være for den andre, men uten at det trenger å bety at alt velter av den grunn, da. Man ikke må låse hverandre fast i sånn forventning om at det, ja. Ikke skal ha de negative følelsene. Jeg vil helst ikke høre, jeg vil helst ikke vite liksom akkurat hva Bernhard tenker når han synes det fæl, men det kan jeg nesten klare å tenke meg frem til selv. Men, men tål at det er der da, det også. Så tror jeg det blir mindre kommelt.
Absolutt. Ja, noen ganger så pleier jeg bare å si til Bjørn, jeg skjønner egentlig ikke at du orker, liksom, åh, at du orker, eller sånn, haha, hun her må du bo med. Men det er jo liksom skjermen da, med, med samliv og familieliv og alt. Ja, det er fullt. Men vet du hva, det har vært skikkelig, skikkelig fint å prate med deg. Jeg har gledet meg veldig, og... Det er mye, her er det mye liksom å gruble videre på, og det er alltid veldig gøy.
Bra. Jeg synes også
så hyggelig. Og tusen takk for at du ville stille, og gratulerer med nok en boksuksess.
Takk for det.
Det er stas. Og ja, ta vare på dere selv, og ta, ta vare på følelsene deres, og gi, gi plass til alle, er vel egentlig dagens lille konflikt å ta med seg inn i hverdagen. Ja, så takk for i dag, og på gjenhør til neste uke. Moderne media.